anasını tanımayan adamlar ve bu halka lazım.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsubu yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizə, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanı, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim tecrübə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən oxumusun, cəhənnəmə oxuyur.
Yox, sən təhqirə
kimsə oxuyur. Mən söhbətəndən getməyəm, mən subyektivdirəm.
Yox, karşılığında xüsusi mənanam yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun üçün məsələn, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb. Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüfki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, bəli, əziz dinləyicilər, saat 7-dir və Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil saatı başlayır. Bir saat ərzində sizə hüquq məsləhətini hüquqşünas Vaqif Aliyev verəcək. Siz bütün məsləhətləri onun dilindən işləyəcəksiniz. Vaqif bəy, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun,
əziz dinləyicilər, bizimlə əlaqə üçün 406-77-42 bir saat ərzində İxtiyarınızda olacaq, zəng edəcəksiniz və Vaqif bəyə sizi maraqlandıran sualı ünvanlayacaqsınız və əgər belə bir imkanı olmayanlar efirə çıxarası azalıq radiosu nöqtə az internet ünvanımıza suallarını yazılı şəkildə göndərəcəklər. Bizimlə əlaqə üçün daha bir vasitə var. 057410-17 bu nömrəyə siz bir saat ərzində SMS yazıb göndərə bilərsiniz. Suallarınızı, yəni SMS şəklində göndərə bilərsiniz. Vaqif bəy, ən çox, daha çox həftə ərzində səslənən bir sual. Neçə cür daşınmaz əmlak mülkiyyətçisi var? Buyurun, eşidirik sizi.
Deməli, biz əvvəla hər hansı bir sualdan başlayıqsa, onun konstitusion hüququndan başlamalıyıq. Konstitusiyanın 13-cü maddəsi mülkiyyət maddəsidir. Həmin maddənin mahiyyətində göstərilir ki, Azərbaycan Respublikasında bələdiyyə, Azərbaycan Respublikası dövləti və xüsusi mülkiyyət forması ola bilər.
Buyurun,
biz gəldik daşınmaz əmlaka aid məsələlərə. Daşınmaz əmlak var, torpaq, bina. Torpaq, bina daşınmaz əmlakdır və ümumiyyətlə mülkiyyət formasında torpağa aid və çoxlu suallar var. Torpağa aid hərdən el arasında soruşurlar ki, bu torpaq kimindir? Həmin məqamda cavab verirlər, heç kimin. Ümumiyyətlə, hüquqi formada belə bir məqam yoxdur. Ya o torpaq devlətindir, ya şəxsi mülkiyyətdədir, ya da bələdiyyənindir. Burada insanların məlumatı var yəqin ki, bu gündə bir daha dəqiq məlumat olmaq üçün. Deməli, torpaq islahata gedəndən sonra 1996-cı ildən bu tərəfə bələdiyyə torpaqları ilə dövlət torpaqlarının sərhədləri ayrılmamışdır. Ayrılmamışdır. Buna görə də bələdiyyə torpaq satarkən, istənilən şəxsə torpaq satarkən mütləq Dövlət Torpaq Xəritə Çəkmə Komitəsinin rəyi və kadastr olmalıdır ki, bu torpağı bələdiyyə üçüncü şəxsə kiməsə sata bilər. Bundan sonra bələdiyyə həmin torpağı sata bilər və həmin rəyə və kadastra əsasən o torpağı bələdiyyədən alan adam müvafiq qurumlara müraciət edib çıxarışını ala bilər.
Bu qədər yəni.
Bəli.
Təşəkkür edirik Vaqif bəy. Əzizləyicilər 436-77-42 üzr istəyirəm, ixtiyarınızdadır, zəng edin, sualınızı bildirin. Belə bir sual var. Ev özəlləşdirilməyib, bugünə kimi bələdiyyəyə heç bir şəkildə vergi ödənməyib. Bugünsə bələdiyyədən nümayəndələr evə gələrək ödəniş etməmizi istəyiblər. Deməli, bildiriş də təqdim ediblər və bizdən ödəniş etməyimizi tələb edirlər. Tədiyyə bildirişi. Birinci dəfə də belə bir eşidirəm. Vergilər məcələsinin 197-ci maddəsinə əsasən vergi ödəməyimiz tələb olunur. Bu nə dərəcədə düzgündür, qanunudur? Buyurun.
Bəli, əslində dərhal cavab verirəm ki, o düzdür. Ancaq bir incəliyə məlumat vermək istəyirəm. Deməli, daşınmaz əmlakın əmlak vergisi qanunla bələdiyyə ödənilməlidir. Yəni, daşınmaz əmlakın torpağın və yaxud binanın əmlak vergisi illik dəyərinin 0,1% miqdarında hər il bələdiyyə ödənilməlidir. Daşınar əmlakın, yəni bütün nəqliyyətin vergisi dövlətə ödənildiyinə görə texniki baxışdan keçən zaman onun vergisini dövlət bizdən məcburi formada rahat alır. Ancaq bu günləri çox evlər qiymətləndirilməyibdir və onun üzərinə bələdiyyə hər hansı bir ödəmə gətirəndə deyir ki, bu ev mənimdir, şəxsidir və yaxud torpaq mənimdir. Mən nə vergisi verməliyəm? Yenə də təkrar eləyib bildirirəm ki, bu düzdür. Siz bələdiyyə, hətta ev sizindirsə, siz ona əmlak vergisi olaraq evin və yaxud torpağın dəyərinin 0,1% miqdarında əmlak vergisi ödəməz. Əgər ev torpaq sizin deyilsə, bəlkə göstərdiyiniz formada tədiyyə vergisi nəzərdə tutulubsa, deməli siz həmin torpağın və yaxud torpağın istifadəçisisiniz. Torpaq bələdiyyənindir. İstifadə etdiyinizə görə, o sizə müqavilə təqdim etmədiyinə görə, siz orada aydınlaşdıra bilmirsiniz. Ona görə dərhal siz həmin bələdiyyə orqanına bildirməlisiniz ki, müqavilə təqdim edin və həmin müqavilədə siz bütün məqamları görəcəksiniz.
Təşəkkür edirəm və daha bir dinləyici yazır ki, mənim 72 yaşım var, oğlum və gəlinim Rusiya Federasiyasında yaşayırlar və oranın vətəndaşıdırlar. Lakin onların
16 yaşlı oğlu mənimlə 12 ildir ki yaşayır, kənddə məktəbə də gedir. O da Rusiya vətəndaşıdır. İndi nəvəmin vətəndaşlığını dəyişdirmək üçün nə etməliyik? Buyurun.
Siz Azərbaycan vətəndaşı. Bəli, siz uşağın valideynlərindən o uşağın Azərbaycan vətəndaşlığına keçməsi üçün o haqda müraciət üçün ya valideynləri müraciət etməlidir, ya sizə bu haqda hər iki valideyn icazə və etibarnamə verməlidir. Müvafiq uyğun qaydada müraciət etməlisiniz və mümkündür.
Aha, bəs hansı sənədləri təqdim etmədilər? Bəlkə biraz genişləyərdiniz.
Hə, deməli bu məqamda valideynlərin özlərinin ya Azərbaycan konsulluğuna Rusiyada müraciət olmalıdır, ya sizin özünüzə etibarnamə göndərməlidir ki, vətəndaşlıqla əlaqədar müraciət üçün ərzə imzalamaq, vermək hüququ olsun. Həmin uşağın metrikasını və burada da mütləq Azərbaycanın yeni qanunlarına görə mütləq Rusiya konsulluğuna da bu barədə ərizə yazıb bildirməlisiniz ki, Azərbaycan vətəndaşı Rusiya vətəndaşlığından çıxırsınız və Azərbaycan vətəndaşlığına daxil olursunuz.
Təşəkkür edirəm. Əzizlər, 436-77-42 xidmətinizdədir. Saat 8-ədək zəng vurub vəkilə sualınızı bildirə bilərsiniz və arada sizə də təşəkkürümü bildirirəm. Hazırda dinləyici var telefon xəttində. Dinləyək. Axşamınız xeyir olsun Akif bəy.
Bəli, salam.
Biz sizi axşamız dinləyirik, buyurun.
Mən sizə sual verim.
Bəli, bəli, buyurun.
Deməli, mənim pensiyacıyam, pensiya işləmişəm. 68 yaşım var. Pensiya çıxandan sonra işləmişəm metroda. İndi məni ərizə yazdırıb bir yaşıma görə işdən getməlisəm. Mən də ərizə yazmışam. Mən bu illərdə mən ofkada olmamışam. Yəni, istirahətdə olmamışam. Keçən iyun ayında maaşını almamışam. Bunlar mənə nə qədər kompensasiya verməlidirlər, deçay verməlidirlər.
Siz birinci işdən azad olunmamışdan qabaq gərək ərizə yazaydınız, məzuniyyət haqqını və hüquqlarını tələb eləyəydiniz. Sizin ödənilməmiş məzuniyyət günlərinə görə ya sizə məzuniyyət verilməlidir, ya onun əvəzində sizə kompensasiya verilməlidir.
Onu verirlər.
Verirlər, siz ərizə ilə müraciət edin, qanuna müvafiq qaydada hər kompensasiya ödənilir sizin əmək haqqınıza münasibətdə.
Ərizə ilə müraciət edin. Neçə ay mənə verməlidirlər, mən onu öyrənmək istəyirəm. Əmək məcəlləsində neçə ay müddət, neçə ay olan pul verməlidirlər. Mənə otuzqanı verirlər.
Siz neçə ildə otuzqaya çıxmamısınız?
Mən keçən bu il çıxmamışam.
Dəmi neçə il? Bir il?
Yox, bu il çıxmamışam da, əmçə çıxmışam.
2014-cü ilin məzuniyyətini siz ala bilərsiniz, hüququnuz var.
Hə, onu verəcəklər, verirlər.
İndi hansı kompensasiyanı istəyirsiniz?
Mən istəyirəm ki, mənə neçə ay əlavə pul verməlidirlər, neçə ay müddətində.
Siz işdən öz xoşunuzla gedirsinizsə,
bəli,
sizin deməli, əmək məcəlləsinin 69-cu maddəsinə görə, 68-ci maddəsinə görə, ya sizin müqavilə müddətiniz başa çatdığına görə ərizə yazmalısınız, ya öz arzunuzla getməyinə görə ərizə yazmalısınız. Siz nəyə
ona
görə?
Ona deyib ki, ərizə yaz, mən də ərizə yapmışam.
Nəyə görə? Arzunuzla yoxsa?
Özləri yox, mən çıxmaq istəmirəm. Mənə deyib ki, ərizə yaz.
Yazmışsınız mı? Yazmışsınız mı ərizə?
Bəli, yazmışam.
Nəyə görə yazıbsınız? Yəni
deyir, yaz da, yaz.
Yox, nə yaz, nə göstəribsiniz? İşləmək istəmirsiniz? Yoxsa
mən yaşım var da olaraq mən işdən azad edəsiniz.
Hə, sizə 3 aylıq kompensasiya verəcəklər. Əmək haqqı münasibətdə 3 aydan az olur.
3 aylıq?
Bəli, bəli.
Deməli, 3 maaşımdan başqa, bəli, bəli, oturan başqa 3 aylıq.
Bəli, yaşa görə 3 aylıq kompensasiya olacaqdır.
Oldu, oldu, minnətdaram.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Bir dinləyicinin belə bir sualı var. 2007-ci ildə rəsmi nikah bağlamaqla ailə qurmuşam. 2008-ci ildə bir övladım olub. Atam Böyük Vətən Müharibəsi veteranı olduğuna görə Bakı Şəhər İcra Hökuməti başçısının 2009-cu il tarixli sərəncamı ilə atama Bakı şəhərində mənzil verilib. Həmin vaxt atamın adına mənzilə dair order də verilmişdi. Həmin orderdə ailə tərkibi kimi atamın özü, mən, həyat yoldaşım və bir övladım qeyd olunmuşdu. Atam vəfat etdikdən sonra mən həmin mənzilin mənim adıma keçirilməsi ilə bağlı Bakı Şəhər İcra Hökumətinə müraciət etdim və İcra Hökumətinin 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə ev mənim adıma keçirildi. Lakin evin mənim adıma özəlləşdirilməsi üçün həyat yoldaşımın razılığı tələb olunduğundan həyat yoldaşım reyestr xidmətinə ərizə yazaraq evin mənim adıma özəlləşdirilməsinə etiraz etmədi və bundan sonra mənim adıma çıxarış alındı. Hazırda ev təkcə mənim mülkiyyətimdədir. Həyat yoldaşımla münasibətlərimiz pisləşib, nikahın pozulması ərəfəsindəyik. Soruşmaq istəyirəm ki, nikahımız pozularsa, yoldaşım evin bölünməsini tələb etdikdə, yuxarıda qeyd etdiyim mənim adıma olan evdən yoldaşıma pay düşəcəkmi?
Buyurun. Bəli, bəli, düşəcək. Hı-hı. Niyə? Atanızın adına orderlə mənzilin olması o deməkdir ki, mənzil dövlətindir, siz bütün hamının istifadəçisiniz. Ancaq ev özəlləşərkən, sizin adınıza keçərkən siz nikahda olmuşsunuz. Artıq bu nikah dövründə bu və ya digər formada əldə edilən əmlak sayılır. Bu əmlak vərəsəlik və yaxud hədiyyə formasında olmadığına görə nikah dövründə olan əmlak sayılır. Ailə məcəlləsinin 36-37-34-cü maddələrinə görə siz boşanan nikahı pozar zaman yoldaşınız pozandan da 3 il sonra Ailə Məcəlləsinin 36-37-ci maddələrinə görə iddia vermək hüququ var, mənzilin 50% yoldaşınıza düşə bilər, tələb etsə.
Tələb etsə. Təşəkkür edirəm. Və bir dinləyici yazır ki, salam, xahiş edirəm, sualını cavablandırın. Bizim ata mülkümüz var və bu mülkün kupçası mənim adımadır, amma bacım oturur bu mülkdə, məni qoymur evimə. Bu evin kupçası mənim adımadır, propiskada da mən, ailəm bu evdədir, bacımın da propiskası bu evdədir. Mən nə eləyə bilərəm ki, mənim imzam olmadan evi adlarını keçirə bilərlərmi? Bəs mən nə eləyim, evimə qayıtmaq istəyirəm və ancaq heç cür mümkün deyil, xahiş edirəm, mənə məsləhət verin, məhkəməyə müraciət edə bilərəmmi? Buyurun.
Bəli, deməli, sizin həmin mənzilin üzərində həm mülkiyyət, həm istifadə hüququnuz var. Bacınızın da həmin mənzil üzərində istifadə hüququ var. Siz mütləq məhkəməyə müraciət edib mənzilə köçürülmə iddiası verməlisiniz və köçüb mənzilə köçməlisiniz və buna faktiki sahiblik deyirlər. Siz bugün mənzilinizə faktiki sahiblikdən bu və ya digər formada uzaqlaşmışsınız. Siz mənzilinizə faktiki sahib çıxmalısınız. Hətta siz mənzilinizin ağzında durub 102 xidmətinə zəng edərək sizi mənzilinizə buraxmayan şəxslər haqqında cinayət işi də qaldırdıra bilərsiniz. Siz
bu ümumiyyətlə, bu məsələdə məhkəməyə müraciət etmək
mümkündür.
Çünki bu adam mülkiyyətçidir.
Bəli, mümkündür. Siz
polis vasitəsilə çıxara
bilərsiniz. İki variant da mümkündür. Sizin mülkiyyət hüquqlarınız zorla məhdudlaşdırılmışdır. Bununla əlaqədar
siz... Yəni, polis müdaxilə edə bilərmi?
Bəli, bəli. Siz mənzilinizin qapısında duraraq, qapını döyərək, sizi mənzilinizə buraxmasalar, siz 102 xidmətinə zəng edib, mənzilinizə sizə buraxılmaması haqqında müraciət bildirməlisiniz, sizin mənzilinizə buraxılmayan şəxslər haqqında mütləq cinayət işi qaldırılacaqdır.
Təşəkkür edirəm.
Hesab edirəm.
Əziz dinləyicilər, siz də qoşulun efirə, əgər sualınız varsa bildirin. Efir açarəsi azalıqradiosu.az internet ünvanımıza suallarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Hazırda Anar bəy telefon xəttində gözləyir, dinləyək. Axşamınız xeyir olsun Anar bəy, biz sizi dinləyirik. Buyurun.
Axşamınız xeyir.
Axşamınız.
Buyurun.
Özürüm, müraciətim etmək istəyirdim.
Buyurun.
Deməli, mən universitetdə qayıt limitinə düşdüm sonuncu kursda.
Nəyə düşdünüz?
Deməli, qayıt limitinə düşdüm. Və bu qayıt limitinə görə də bir imtihanı buraxılmadım. Yay məktəbinə qoşulmaq istədim, ancaq yay məktəbinə tək olduğum üçün götürülmədim. Çünki səbəb isə o idi ki, mənim ödədiyim məbləğ müəllimin maaşını görmürdü. Bu səbəblə yay məktəbinə buraxılmadım, amma mən razılıq verirdim də ki, müəllimin maaşı nədirsə ödənim. Amma dedilər ki, bu qanundan olmazdı. Nə onu maraqlamaq istəyirmişik. Qanun çərçivəsində yol var.
Siz tələbə kimi, siz birinci müəyyənləşdirməlisiniz ki, sizin hüququnuz nədir, öhdəliyiniz nədir? Sizin tələbə kimi öhdəliyiniz akademik öhdəlikləridir, maddi öhdəlikləridir. Yəni siz pul ödəməlisiniz, oxumalısınız. Sizin hüququnuz isə bu öhdəlikləri yerinə yetirəndən sonra yaranır. Sizin ümumiyyətlə ərzəsiz müraciətiniz həmin növbəti buraxılmamaya səbəb olsun. Siz şifahi müraciət etmişsiniz, yəqin ki. Siz mütləq ərzə ilə müraciət etsəydiniz, məsələn, səhlini tapardı. Siz indi ümumiyyətlə sizin tələbə kimi təhsilinizi hər hansı səbəbdən dayandırmanıza baxmayaraq, 10 il sizin akademik hüququnuz var. Siz institutu bu gün tullasanız da, üstündən 9 ildə keçsə, 3 ildə keçsə, 5 ildə keçsə, siz ərzə ilə müraciət edib təhsilinizi davam etdirə bilərsiniz. Və yaxud istənilən al etdirə bilərsiniz. Siz universitetə mütləq ərzə ilə müraciət etməlisiniz və hesab edirəm ki, sizi buraxacaqlar. Mütləq göstərin. Göstərin ki, həmin çatışmayan məbləği ödəməyə razıyam. Bununla əlaqədar sizə imtina verilsə, inzibati iqtisadi məhkəmələrə müraciət edib hüququnuzu bərpa edə bilərsiniz.
Mən hərbi xidmətə gedirəm bu bir neçə günə.
Bəli.
Yəni o vaxt
siz hərbi xidmətə gedirsinizsə, hərbi xidmətə gedirsinizsə,
onda vaxt daralmayıb.
Vaxt daralıbsa siz ərzə ilə hər bir halda müraciət eləyin. Hər bir halda müraciət edin.
Mən indi bu halda getsəm əsgərliyə, ali təhsilsiz kimi əsgərliyə yazam.
Neçənci kursdasınız siz?
4-cü kurs.
Bu, başa çatmamış ali təhsili sayılır. Ali təhsilin başa çatması diplomun almağı anından qəbul olunur. Ona görə də siz bu formada əsgəriyə geçsəz, natamam ali təhsil kimi, yəni ali təhsil almamış əsgərinin bir hüquqa malikdir.
Mən əsgəriyimi saxlada bilərəm.
Siz ərzənlə müraciət eləsəniz, ümumiyyətlə, əsgər, bu tamam ayrı sualdır. Ümumiyyətlə, Azərbaycan vətəndaşlarının 35 yaşına qədər xidmət etmək vəzifəsidir. Ancaq göstərilməyib ki, 18 yaşında, 19 yaşında, 35 yaşında bu göstərilməyibdir. Ancaq digər məqamda var. Yəni, hərbi çağırışa çağırılanan imtina etmək mümkün deyil. Ona görə siz birinci universitetə ərzə ilə müraciət edin. Ki, mən xahiş edirəm, təhsilimi davam etdirmək istəyirəm, bununla əlaqədar məni semestrə qəbul edəsiniz və ikinci sual qoyun ki, bununla da əlaqədar xidmətimin dayandırılması üçün müvafiq hərbi xidmət çağırış məntəqəsinə, yəni vayinkomata müraciət göndərəsiniz ki, mənim əgər imtihanı müvəffəqiyyətlərlə versəm, mütləq dayandırsınlar. Belə bir müraciət eləməz.
Aydın oldu sizə.
Bəli,
təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, sizin də sualınız varsa 436-77-42-yə zəng edin və efirə qoşulun. Hüquqşünas Vaqif bəyə sualınızı bildirin. İnşallah bəy telefon xəttində gözləyir. Axşamınız xeyir olsun.
Axşam.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Hanım, mən Ermənistan qaçqınıyam. 20 ildir də Azərbaycanın müxtəlif yerlərində kirədə qalmışam. Hı-hı. 2012-ci ilin sonunda gəlib burada yeni yaşayış masivi var, Kirşaha qəsəbəsi. Orada özümə qohumların köməklə ev. İndi bu yaxınlarda Fatmiyə bələdiyyəsi, Abşeron rayon icra hakimiyyəti nümayəndələrisi, polis bölməsinin işçiləri gəldilər, mənə heç bir xəbərdarlıq eləmədən evimi uçurdular. İndi mən də bütün Azərbaycan Respublikasının bütün orqanlarına müraciət eləmişəm, baxmırlar işə.
Birinci, sizin neçə yaşınız var?
Mənim 48 yaşım var.
Sizin Ermənistandan qasqın statusunu təsdiq edən hər hansısa sənədiniz var mı?
Necə?
Qaçqınlıq
vəsiqəniz
var. Qaçqın vəsiqəniz var, qaçqınınızı təsdiq edin.
Var, var.
Siz qaçqın.com-a ərzə ilə müraciət etməlisiniz. Sizin hüquqlarınızı...
Xahiş edirəm, gəlin mənə deyirlər ki, materialını burdan seç, gəlib yeri kürüyəcək.
O ayrı məsələdir. Siz bir qulaq asın, müəllim.
Sizə yolunu deyir.
Siz o ayrı məsələdir, o ayrı məsələdir. Birinci, siz o yeri tikəndə, torpaqda, ev tikəndə, siz həmin torpağın üzərində tikinti aparmaq üçün hüquq əldə etməliydiniz, torpağa mülkiyyət istifadə hüquq əldə etməliydiniz, sonra tikməliydiniz. Ancaq sizin bugün mənzilsiz qalmışsınız, qaçqınsınız, sizin istiqamətiniz səhv götürmüş. Siz qaçqınlıqla əlaqədar hansı, harada qeydiyyatdasınızsa, siz rəsmi ora müraciət edin. Və sizin qaçqınları necə təmin eləmirlər evlə? Həmin təminat siyahısına düşün. Və bundan sonra siz hüququnuzu tələb edin. Yəni, siz bugün tikdiyiniz torpaq üzərində sizin nə istifadə, nə mülkiyyət hüququnuz yoxdur. Siz onu tikməmişdən qabaq, yaxşı olardı ən azından həmin bələdiyyədən, həmin torpağın istifadə ilə əlaqədar bir müqaviləniz olardı. Onu nə vaxt tikmisiniz?
2013-cü ilin.
Bax, tikəndə sizə yəqin ki, bir ildən də çoxdur yaşayırsınız, elə deyilmi?
Bəli, işıq xəttində.
Sağ ol, siz tikməmişdən qabaq mütləq bələdiyyədən sənəd almalı. Ən azından torpaq üzərində istifadə müqaviləsi almalıydınız, hesab edirəm ki.
Bələdiyyədən almışıq.
Bəli.
Qiymətləndirmə sənədi verilib də.
Qiymətləndirmə sənədi gərək sənin istifadəndə, mülkiyyətində ev olsun ki, qiymətləndirsin. Bələdiyyə əgər ona qol çəkibsə, siz bələdiyyəyə vergi verirsinizsə, Bu artıq məhkəmə predmetidir. Siz hüquqşünas tutmalısınız bundan əlaqədar polisi, icra hakimiyyətini, qanunsuz hərəkətləri məhkəməyə verməlisiniz ki, mən bələdiyyədən sənəd almışam, evi qiymətləndiriblər, evin tikilməsinə icazə veriblər. Siz bələdiyyədən sənədləriniz yarım çıxdı. O sənədlərinizi tam alın, müqavilə alın. Siz bələdiyyə dövlətə vergi ödəyibsizmi?
Ödəyirik, bəli.
Ödədiyiniz müqaviləni alın. Həmin müqaviləni alın, ondan sonra məhkəməyə müraciət edin.
Amma bayaq dediniz ki, qaçqın.com-la da...
Mütləq, qaçqın.com-a bu ayrı mülkiyyətdir, o ayrı mülkiyyətdir, amma ayrı məsələdir. Siz hər bir halda qaçqın kimi...
Qaçqın.com-a dəfələrlə müraciət eləmişəm.
Siz ərzəniz var mı əlinizdə ərzəniz?
Bəli, bəli, var.
Siz ərzə ilə qaçqın.com-a müraciət etməlisiniz. Qaçqın kimi sizin, başqa qaçqınlara olduğu kimi sizə də tətbiq ediləcək, ediləsi hüquqların və əmlak hüququnun və bunların hamısının cavab almalısınız. Cavab almadığınız halda qeydiyyatda, haradasınız qeydiyyatda?
Mən Oğuz rayonu qeydiyyatdayım.
Ay, sağ ol. Siz Oğuz rayonunda qeydiyyat üzrə İnzibati İqtisadi Məhkəmiyə, o regiona baxan İnzibati İqtisadi Məhkəmiyə müraciət etməlisiniz. Ki, sizin qaçqın.com tərəfindən mənzil növbəsinə qoyulması vəzifəsi qoyulsun. Siz sənədlə yaxşı məşğul olmuşsunuz. Ona görə siz ərzənin yazdığınız ərzələrin sürəti var mı sizdə?
Var, var, bəli.
Siz hüquqşünasla hərəkət edin. Tək sizin işinizi almayırıq.
Baş deyirəm, adresi verəsiz gələn moridə.
Sağ olun, canınız sağ olsun, hüquqşünasla.
Deməli, verilişdən sonra prodüser əlaqə saxlayıb sizə Vaqif bəyin əlaqə nömrəsini deyər və imkan daxilində kömək edər sizə. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, 436-77-42 xidmətinizdədir. Yarım saat ərzində, hələ ki yarım saat vaxtımız var. Zəng edib efirə qoşula bilərsiniz Vaqif bəyə. Suallarınızı verə bilərsiniz. Hazırda İldırım bəy telefon xəttində gözləyir. Axşamınız xeyir olsun, biz sizi dinləyirik.
Alo, salam əleyküm.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Əgər ev bağışlanma yolu ilə bağışlanılıbsa, alqı-satqı vaxtı forma 2-də olan vətəndaşların hamısının imzası vacibdir, ya da lazımdır?
Forma 2-də hər bir halda bağışlanma olsa da, alqı-satqı olsa da, onların imzası lazımdır. Niyə? Çünki ondan istifadə hüququ var. O hüquq sizdən sonraki mülkiyyətçi tərəfindən pozulacaq, pozulmayacaq, nə olacaq, bilinməlidir.
Onda belə bir sual ortaya çıxır. Mənə nəyi bağışlayıblar? Ev kirayəsini verməyi, bir də ki, o təsdiq eləyən o çarşı. Onu bağışlayıblar da mənə, evə mənim heç bir hüququm yoxdur.
Yox, ümumiyyətlə siz, mən sizə deyim ki, mülkiyyət hüququ nə deməkdir? Orada 3 ünsür var. Əgər 3 ünsür varsa, mülkiyyət hüququ əmələ gəlir. Evin üzərində sərəncam vermək hüququ, mülkiyyət üzərində sərəncam vermək hüququ, 1. Ondan müstəqil istifadə etmək hüququ, 2. Üçüncü şəxsə istifadəyə verib ondan gəlir əldə etmək hüququ, 3. Əgər bu 3 ünsür varsa, deməli, həmin əmlak üzərində mülkiyyət hüququ var, heç bir problem yoxdur. Sizə kimsə mənzil bağışlayıbdır, indi mübahisə var, yoxsa mənzil bağışlamaq lazımdır, yoxsa necə?
Mənzil bağışlanıb, indi mənzil alqı-satqıya gedir.
Bəli.
İndi hamının orada təzədən razılıq ərzəsi olmalıdır.
Yox, alqı-satqı ayrı şeydir, bağışlanma ayrı şeydir.
Bağışlanma olub da.
Artıq bağışlanıb.
Bəli, bağışlanılıb, məlim, qulaq alsın bir dəqiqə. Forma 1 nədir, forma 2 nədir? Siz onu özünüz üçün müəyyənləşdirsəz, qısa mən...
Forma 2-də qeydiyyatda olan adamlar hamısı.
Bəli, onlara...
Forma 1-də əgər əmlakın üstündə heç bir həbs yoxsa...
Bəli, yüklülük deyirlər. Forma 1-də yüklülüyü müəyyənləşdirir ki,
yüklülük... Bəli,
Forma 2-də olan vətəndaşların, 18 yaşından yuxarı olan vətəndaşların hamısının istifadə hüququ var. Siz bu günləri əmlakı sizə bağışlayıblar, əmlak sizindir. Ancaq orada qeydiyyatda sizin ürəyini istəməyən adamlar var. Düzdür müəllim? Hə. Hə, siz o adamları indi təzdən evi satmaq istəyirsiniz, onlar deyir ki, biz razılıq vermirik.
Məhkəmə.
Bəli.
Həmin adamlar həmin mənzildə yaşayırmı, yaşamırmı?
Yaşamır.
Sağ ol. Siz indi deməli öz qeydiyyatda olduğunuz ünvan üzrə İnzibati İqtisadi Məhkəməyə, birinci polisə müraciət eləməlisiniz ki, buradakı qeydiyyat formal xarakter daşıyır. Xahiş edirəm, filan kəsləri buradan qeydiyyatdan çıxardasınız. Polis yəqin sizə imtina verəcək. Ondan sonra siz öz qeydiyyatda olduğunuz yer üzrə. Harada qeydiyyatdasınız?
Bu gene de geldi gene de cencel fırlandı getdi gene de
məhkəməyə. Bu qanun forması budur.
Qanunu bu, yolu budur.
İnzibati iqtisadi məhkəmələrə onları qeydiyyatdan çıxardısınız və o məhkəmə.
Onda da vərəsəli ilə evin keçməyi ya bağışlanmanı, bunların heç birinin onda nə təfavütü olur ki?
Yox, orada sizə evi bağışlayanda.
Üstünlük olur da, sizdə olur.
Sizdə yox, mülkiyyət hüququ sizə veriləndə və yaxud ev satılanda və yaxud vərəsəli ilə keçəndə hər bir halda orada qeydiyyatda olan adamların hüququ pozulur, ona göstərilir. Evi satan adam deyir ki, bir aya mən qeydiyyatdan çıxacam. Bağışlayanda da həmçinin. Burada da indi kimsə özünü orada qeydiyyatda saxlayıb, həmin evin satılmağını monopoliyada saxlayıb, qaçıb gedib başqa yerdə mənzildə yaşayırsa, gəlib çıxmırsa meydana, artıq bu da mübahisə əmələ gəlir. Məhkəmələr nədən ötərdi? Məhkəmələr nədən ötərdi? Mübahisə meydanda varsa, istifadə hüququndan əlaqədar burada mübahisə var. Siz hər bir halda onlar yaşamır, aktlaşdırmalısınız JEK-lə. Bir yerdə ki,
onlar aydındır, hamısı aydındır. Proqsi məni o maraqlandırırdı ki, nəyi bağışlayıblar onda? Ancaq, evin lüsumunu keçirmək,
yox, bu
kirayə cinsiz, haqqını, bir də ki, o kağızı bağışlayıblar. Başqa evi, bir hüquq bu bağışlanmada mən görmürəm. Bağışlanma oldu ki, bağışlanma qutardı. Nə istəyirsən, sən o əmlak sənindir, polun.
O əmlakı sizə bağışlayanda həmin adamlar qeydiyyatdaydı mı?
Bəli.
Siz bax bu tələbi həmin adama qoymalıydın ki, sən mənə nəyi bağışlayırsan? Bu adamları
qoymuşam da o öz payından atqaz elib. Yazıb ki, mən öz payımı verdim filan kəsə.
Hə, siz bağışlanmadan danışmırsınız. Siz vərəsəlikdən danışırsınız artıq ki, o vərəsəlik
bağışlanmada da belə yazılır elə.
Yox, o ayrı şeydir.
Mən bağışlanmağa etiraz eləmirəm. Bu o deməkdir ki, yəni öz payından imtina.
Yox, o bağışlanma hüququ ayrı məsələdir. Vərəsəlikdəki payı kiminsə xeyrinə imtina etmək tamam ayrı məsələdir. Kimsə rəhmətə gedib, adına əmlak olub, həmin hər kəs məcbur pay üzrə olan vərəsələr öz payını
vərəsələrdən
birinə və yaxud kiməsə xeyrinə imtina eləyiblər, olub bir dənə mülkiyyətçi. Olda siz. Siz bu əmlakı mülkiyyətçi kimi qəbul eləyəndə orada istifadədə olan adamlar olur. 3 nəfər, 2 nəfər, 5 nəfər.
Yox, Vaqif bəy, siz bilməlisiniz ki, bu müqavilədə bağışlanma müqaviləsidir, yoxsa vərəsəlik şərtinə.
Dedi ki, imtina dedisə artıq bu vərəsəlikdən söhbət eləyir. İmtina deyirsə, xeyrinə imtina.
Ay qardaş, bağışlanma deyirəm, bağışlanma.
Öz payından imtina edir.
Bir də bağışlanmada da yazılır ki,
onda da yazılırsa ayrı şeydir. Bu epizod üzrə sizin biz danışırıq hüquq ehtimal nəzəriyyəsindən işləmir. Konkret fakt üzrə. Bu mənzili sizə bağışlayıblar. Düzdür müəllim?
Bəli.
Sizə bağışlayanda bu mənzildə qeydiyyatda olan adamlar olub.
Bəli.
Ya siz mənzili hədiyyə kimi qəbul etməməliydiniz. Etirazınızı bildirməliydiniz ki, mən bunu qəbul etmirəm.
Həmin
niyə? Çünki orada 3 nəfər xahiş eləm. Çünki orada 3 nəfər, 5 nəfər istifadə hüququ olan adamlar var. Və mən bu istifadə hüququ olan adamlarla bir yerdə bu mənzili qəbul eləmirəm. Sağ ol. Siz qəbul etmişsinizsə, artıq o istifadə hüququ ilə birgə qəbul etmişsiniz. Siz razı olub onu qəbul etmişsiniz. Artıq o problem sizindir. Bir il müddətindədirsə, bağışlanma müqaviləsini, bağışlanmanı sizə verən adam da ləğv eləyə bilər, siz özünüz də imtina eləyə bilərsiniz. Bağışlanma müqaviləsi bir il ərzindədirsə, İmtina etmək hüququ var. Bu yoldan çıxış yolu tapmaq istəyirsinizsə, artıq o inzibati iqtisadi məhkəməlikdir.
Aydın, oldu. Çox sağ olun.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, əgər sualınız varsa, buyurun zəng edin, bildirin. Hazırda Əminə xanım telefon xəttində gözləyir. Axşamınız xeyir olsun, biz sizi dinləyirik.
Axşamınız xeyir. Allah sizə can sağlığı
versin. Buyurun, dinləyirik sizi.
Mənim sualım vəkilədir, hörmətli vəkilə. Deməli, mənim həyətimdə su xəttim yox idi, çox yerlərə müraciət eləmişəm. Müraciət etdikdən sonra öz hesabıma icazə veriblər, həyətimə qonşu həyətdən su xətti çəkmişəm. Sonra gəliblər bu su idarəsi, şotçik qoyub, sayqac qoyub. Amma sayqacdan qabaq mənə 36 manat pul yükləyiblər ki, siz bunu mütləq verməlisiniz adam hesabı.
Bəli.
Amma halbuki mən bu suyu hardan daşıyıb gətirirdim.
Xanım, Əminə xanım, səmimi deyim, 36 manatla yaxşı qutarmış. Siz neçə ildə yaşayırsınız o evdə?
Biz çoxdan yaşayırıq.
O suyu hardan istifadə edirdiniz?
Həmişə qonşulardan daşamışıq. Suyumuz olmayıb heç vaxt.
Yəni belə çıxır ki, qonşular
pozdu da borcları.
Nəysə, o demək ki, demək ki, siz həmişə qonşulardan suyu hədiyyə formasında alıb istifadə eləmisiniz. O suyun pulunu onlar verir.
Aha.
Bu gün sizə qonşular icazə veribsə ki, xətt çəksin və ona qədər olan məbləği hüquqi tərəfini deyim sizə xanım, siz nə etməlisiniz?
Buyurun.
Siz sizə su çəkilən anı, hansı anda siz su çəkmisiniz? Həmin vaxtı aktlaşdırmalısınız ki, bax su çəkmisiniz bu tarixdə, sayğacaq qədər olan tarixdə. Həmin tarixdən siz su idarəsinə ərizə yazmalısınız, aktından göstərməlisiniz ki, bax, biz sayğacsız suyu bu qədər istifadə eləmişik, bizdə də qeydiyyatda olan adam bu qədərdir. Buna görə də bu qədər ödəməliyim, bu qədər deyil. Mən hesab edirəm ki, 36 manat o ərizə yazı pozuya dəyməyəcək. Mən hesab edirəm ki, necə işlətmişsiniz suyu sayğacsız?
Mıçay, deməli... Elə bir ki, 2011-ci ildə prezidentimiz...
Xanım, sayğa bax, bax, sizə su çəkilibdir, bir dənə, iki dənə, çox qısa...
Suyu mən öz hesabıma çəkmişəm.
Xanım, onunla işim yoxdur, onu razı olub çəkmişsiniz, o sizin probleminizdir.
Hə.
Siz çəkmirdiniz, müraciət edib çəkdirdirməliydiniz, nə eləməliydiniz, bu ikinci məsələ. Biz bilirsiniz nəyi müəyyənləşdirməliyik, 36 manatı su çəkilib, düz tətbiq eləyiblər, səhv tətbiq eləyiblər. Siz neçə müddətə suyu sayğacsız istifadə eləmişsiniz?
Yo, mənim heç deməli su xəttim yox idi. Sonra mən çəkdim.
Xampaşa çüşdüm də su xəttini çəkdiniz. Sayğac olmadı.
Hələ çəkən kimi də müraciət elədim, gəldilər, qoydular.
Nə qədər müddət keçdi? 1 ay, 5 ay, 2 ay?
Yo, az müddət keçdi.
Nə qədər?
20 gün.
Xanım, bax o 20 günü siz aktlaşdırmalısınız. Neçə nəfər qeydiyyatda adam var?
4 nəfər.
Hə, biz onlar 36 manat mən sizə deyim də nə qədər tətbiq edib. Adam başına 3 manatdır deyəsən.
Yox, adam başı 1 manat 80 qəpiydi.
Adam başı 1 manat 80 qəpikdən, sizdə neçə nəfərdir?
5 kub da, 5 kub.
Başa düşdüm, sizin turbanın həcminə görə 1 manat 80 qəpikdir, olar, ağlabatan.
Hə, 15-likdir, 15-lik.
Başa düşdüm, neçə nəfər siz evdə?
4 nəfər.
4 nəfər, bu sizə 5 ayın pulunu yazıblar da sizə təxminən.
Hə.
Siz ərzə yazın, aqlaşdırın, göstərin ki, 4 ay artıq yazmışsınız, xarş eləyik, çıxın. Komissiya tətbiq edib sizi dəvət edəcəklər.
İndi mən 20 yanvara getməliyəm, yoxsa Suraxanı rayonuna?
Suraxanıya.
Hə, hə.
Onlar qəbul eləməsə 20 yanvara gedəsiniz, orada ərzə və şikayətlər şöbəsi var.
Hə, çox sağ olun.
Sağ olun.
Təşəkkür edirəm, nə xanım, zəng etdiyinizə görə. Telefon xəttində dinləyici var. Dinləyici varsa... Dinləyirik sizi. Axşamınız xeyir olsun. Buyurun. Alo.
Alo.
Buyurun Nuru bəy, biz sizi dinləyirik.
Xanım, bilirsiniz, mən...
Axşamınız xeyir.
Sərəmcəm almışam icra hakimindən. 6 sot torbağın tikintisi üçün. Ev tikmək üçün. Həmin sərəmcəm da ev tikmişəm. Çıxarış almışam torpaq komitəsindən. Çıxarış almışam, indi gedirəm ona. Qupça deyirlər də bu almaq üçün.
Çıxarış.
Deyirlər, sən gərək evi tikməydin, tikməmiş bizdən icazə
Məlim, qulasın, başa düşdüm, qulasın, məlim. Siz torpağa çıxarış almaq istəyirsiniz.
Bəli, bəli.
Siz torpağa çıxarış almamış, tikməmiş çıxarış ala bilərdiniz.
Bəli, bəli.
Sağ ol, nəysə, indi bu gün torpağın üzərində ev var.
Bəli, bəli.
Siz indi əlinizdə bəli. Də gözəl bir sərəncam var, evi tikmək üçün xeyirli olsun. Evin,
bəli, bəli.
Evin hündürlüyünə
qədər... Sərəncam da var.
Evin hündürlüyünə
qədər... Torpaq komitəsindən çıxarış da var.
Başa düşdüm, məllim. Evin hündürlüyü nə qədərdir?
Torpağın sərəncam.
Evin hündürlüyü nə qədərdir?
Evin hündürlüyü 2 mərtəbə evdir.
12 metrədən hündür deyil ki.
Xeyr.
Hə, siz evin eskiz layihəsini çəkməlisiniz, eskiz layihə.
Bəli, bəli.
Eskiz layihəni 2 kopyadan eləməlisiniz. Onu evi tikməmişdən qabaq göndərməliydiniz icra hakimiyyətinə, onların razılığına.
Bəli, bəli, bəli, onu da
eləməmiş. Ehtiyac yoxdur onların icazəsinə, ancaq tikməmişdən qabaq 12 metrədən hündür olmayan, 3 mərtəbədən hündür olmayan evlərin tikməmişdən 3 ay qabaq eskiz layihə çəkib siz göndərməliydiniz icra hakimiyyətinə. Bunu eləməmişsiniz, indi eləyin. İndi bir lisenziyalı evin layihəsini çəkən şirkət çağırın, evi layihələşdirin. Ondan sonra sərəncamı da götürün, layihəni də götürün. Birinci evlə, torpaqla bir yerdə çıxarış alın. Siz eskiz layihəni tənzimləyin, sizin heç bir probleminiz olmayacaq. İkisindən bir yerdə çıxarış alın, müəllim. Evə də torpağa, onda işiniz rahat olur. Sağ olun.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və sahib yazır. Salam, Lənkəranda torpaq və xəritə çəkmə komitəsi tərəfindən mənə 25 sot əkinçiliyi ilə məşğul olmaq üçün dövlət haqqına əsasən torpaq sahəsi ayrılıb. Lakin həmin torpaq sahəsinin 3 sotu başqa şəxsə satılıb və mənim sahəm azalıb. Sualım belədir. Mənə verilmiş dövlət aktı əsasında torpaq sahəsi üçün daşınmaz əmlakın reyestrindən çıxarış almalıyam mı? Cavab almalıyamsa, onda bu sahənin ölçüsü düzgün olması üçün mən nə etməliyəm?
Siz dövlət aktı ilə torpağa mülkiyyətçisiniz. Siz həmin dövlət aktını və evin dövlət aktına aid olan sxeminizi, şəxsiyyət və vəsiqənizdən bir yerdə dövlət əmlak məsələləri yanında reyestr xidmətinə müraciət etməz. Və 3 sotla birlikdə sizə bütövlükdə birlikdə ya sənəd veriləcək, ya imtina ediləcək. Verilsə bütövlükdə bir yerdə o satdığın sənədi yenə də həmin adama sənədləşdirib sata bilərsin. Bunun çıxış yolu budur.
Budur, yalnız budur. Emin yazır, mən production açmaq istəyirəm. Burada müxtəlif video, audio, reklamlar hazırlanacaq. Yəni, bütün video, audio xidmətlər göstəriləcək. Mən bunun üçün hansı hüquqi qaydalara riayət etməliyəm? Qeydiyyat necə aparılır?
Production deyəndə, yəni sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyir. Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün ya fiziki şəxs formasında, ya hüquqi şəxs formasında. Fiziki şəxs formasında çox rahatdır. Siz götürəcəyiniz, görəcəyiniz işinə alaqadar aidiyyəti üzrə vergi orqanlarına indi elektron müraciət də mövcuddur. Şəxsiyyət vəsiqənizlə bir yerdə müraciət edirsiniz və fəaliyyət kodunuzu göstərirsiniz. Fiziki şəxs formasında fəaliyyət göstərə bilərsiniz, hüquqi şəxs yaratmadan. Və yaxud siz hüquqi şəxs yarada bilərsiniz, məhdud məsuliyyətli cəmiyyət, açıq səhmdar cəmiyyət, qapalı səhmdar cəmiyyət, hüquqi şəxs formasında nizamnamə yazırsınız və onu da vahid pəncərəyə təqdim edirsiniz və oradan möhür, nizamnamə sənədləri alırsınız. Bundan sonra siz fəaliyyətinizi göstərəcəyiniz yerdə müqavilə bağlıysınız, fəaliyyət göstərsiniz.
Telefon xəttində dinləyici var mı? Yoxdur. O zaman keçim, davam edim suallara. Nazilə yazır, salam, mən ev alıram. Ev satan ilk öncə nə etməlidir və mən nə etməliyəm? Hansı sənədlər lazımdır və dövlət rüsumları neçə manatdır? Buyurun.
Deməli, bundan qabaqki sual da buna uyğun idi. Biraz qabaqki sual. Ümumiyyətlə, daşınmaz əmlak mənzildir. Bunu satan alan, satan adam mütləq forma 1 evin yüklüyünü və forma 2 arayışını və evin çıxarışını təqdim eləyir müvafiq notariat kontoruna. Alan adam həmin adamla birlikdə həmin notariat kontoruna müraciət edir. Notariat kontoru evi satan adamın sənədlərinin düzlüyünü yoxlayır və alqı-satqı rəqəmlərini tərəflər arasında razılaşdırır və notarius müqavilə, alqı-satqı müqaviləsi bağlayır. Heç vaxtı pulu ələ vermək olmaz. Notarius hesab açır evi satan adamın hesabını, evin alan adamın hesabına göstərir və pul evi alan adam tərəfindən müvafiq bank hesabına köçürülür. Həmin çek notariusa təqdim edilir və notarius həmin çek əsasında alqı-satqını baş tutmuş hesab edərək alqı-satqı müqaviləsi verir və həmin alqı-satqı müqaviləsi əsasında orada bütün hüquq və vəzifələr göstərilir və həmin texniki pasportla birlikdə əmlak məsələləri yanında reyestr xidmətinə müraciət olunur və çıxarış alınır. Mexanizm belə.
Təşəkkür edirəm. Mansur yazır, salam, mənim şəxsi daşınmaz əmlakım var, amma bir müddət səhhətimlə əlaqədar ölkədən xaricdə olacağıma görə işləri özüm apara bilməyəcəm. Buna görə dostuma etibarnamə vermək istəyirəm 2-3 illik. Amma alqı-satqı bağışlama hüququ olmasın. Bunu necə edə bilərəm? Ümumiyyətlə belə bir şey, belə bir etibarnamə var.
Ümumiyyətlə bu sual üstü örtülüdür. Daşınmaz əmlak, yəni mənzil də ola bilər, obyekt də ola bilər, restoran da ola bilər. Yəni siz bəli, yəni sizin bu sahibkarlıq fəaliyyəti ilə əlaqəlidirsə, mütləq notariat müqaviləsi bağlanmalıdır və o müqavilədə həmin əmlak üzərində sərəncam vermək hüququnu siz istənilən şəxsə verməli deyilsiniz. Niyə? Çünki sərəncam vermək hüququnu ona verməməlisiniz ki, o ancaq onu idarə eləsin, onu satmasın.
Aydındır. Və Məmməd bəy telefon xəttindədir. Axşamınız xeyir olsun. Məmməd bəy, biz sizi dinləyirik. Buyurun.
Abbas, xeyir. Esmirə xanım deyərək ki...
Bəli, buyurun. Esmirə xanım efri idarə edir, ancaq sualları Vaqif bəy cavablandırır. Buyurun.
Ha, bax, axşamınız xeyir. Mən sizin pazarlıq televiziyasında bir iki dəfə danışmışam o dərdimdən. Deməli...
İkinci dəfə keçən dəfə də
keçən dəfə də izah elədim vəkilə. Deməli, iki dənə qətnamə çıxır, özə ki, icraya yönəlib hər ikisi. Birinci qətnamə ilə cavabda iş alıb, deməli, icra eləməyinə görə qətnaməni. İcbari iş verdi ona, yenə də icra eləməyib, əli cibində gəzib öz üçün. İkinci qətnamə ilə, deməli, cinayət işi açılıb yenidən, gedib İstintaq İdarəsinə, Ədliyyə Nazirliyinə. Sonra orada onu xitam ediblər. Mən keçən dəfə sürə deyəndə vəkil mənə deyir ki, prokurorun qabuluna düşün, baş prokurorun qabuluna. Mən düşün baş prokurorun qabuluna qusardı olanda. Lakin mənimlə dedim, bəs belə-belə də qanunsuzluq olub. O da deyir, qanunsuzluq olubsa onu ləğv eləyərik xitam qərarını. Ləğv elədilər xitam qərarını. Sonra təzədən göndərilər İstintaq İstintaqa. İbtidai istintaqı da gəndi, o himayəçilərdir, kimlərdir, heç nəzərə alınmadı baş prokuror göstərişindən. Axı, göstərişindən deyəndə qanuna uyğun
çəkilə ləğv olmuşdur. Siz tələbkar tərəfsiz, aydındır, başa düşdük. Siz tələbkar tərəfsiz, siz tələbkar kimi sizə nə ödənilməli, nə olmalıdır?
Deməli, ikinci qətnamə mən orada pul tələbidir.
Nə qədərdir?
Qədəri çoxdur. Birinci qətnamə nə ödəməlidir, ödəməyib.
Aydındır. Deməli, siz məhkəməni mübahisəni udmuşsunuz. Siz icra mərhələsində gəlib dayanmışsınız.
Mən özür istəyirəm. Mən başqa şey soruşuram.
Bəli.
Onlar icra eləmirlər. Mən nazirin də qabrıda olmuşam iki dəfə.
Sudaqdan zəng vurursunuz.
Xaçmazdan.
Məlim, mən sizə icra mərhələsinin icra edilməsi üçün ola biləcəyi məsləhəti vermək istəyirəm.
Mən onu istəmirəm. Mən icra mərhələsini bilirəm. İcra eləmirlər olsa da. Onu icra eləmək
istədiyiniz nədir? Biz istədiyiniz
nədir? Mən indi o ikinci qətnamə ilə ki, o cinayət şey açılıb xitam verilib.
Bəli.
Təzədən xitam verildi Ədliyyə Nazirliyinin İstintaq İdarəsində.
Bəli.
Mən də həmin xitam qərarına yenidən prokurorluğa şikayət eləmişəm.
Bəli.
İkinci dəfə.
Bəli.
İndi onlar mənə o prokurorluq cavab verməlidir ki, onlar ikinci dəfə xitamı qüvvədə saxladılar. Güyədilənəm, razılaşdıq, neynədilər. Onu bildim ki, nəzə kömək edirlər ona. Heç prokurorun, baş prokurorun xəbəri də olmadı.
Başa düşdüm, indi siz istədiniz, sualınız nədir? Sualınız nədir?
İndi onlara deyirəm ki, o xitam qərarı mən şəhətləyəm ki, mən resul prokurorluğuna. Onun bir dənə mənə cavab verin, mən ona məhkəməyə müraciət edeyim də, o prokurorluğun xitam qərarına. O xitam qərarını mənə vermirlər. O prokurorluqda nə qərar qəbul olunub, onu mənə vermirlər ki,
mən özəsi... Mən sizə... Siz
o biraz... deyir, biz verməli dögülük. Yox, soruşuram sizdən ki...
Yox, verməlidir. Deməli, siz ərzə ilə müraciət eləməlisiniz. Prokurorluğun, baş prokurorluğun və Ədliyyə Nazirinin İstintaq İdarəsinin ümumiyyətlə qəbul günləri var və hətta Ədliyyə Nazirinin özünün də baş prokurorun da qəbul günləri var. Siz hava ilə bu işinizi əldə eləyə bilməyəcəksiniz.
Qardaşım, mən şikayət edim ki, mən prokurorluğa.
Siz bunun iki mexanizmi var. Mən siz dediyiniz sualınıza icazə versiniz, cavab verim.
Buyurun.
Mən iki mexanizm bilirəm. Mexanizmin biri siz icra mərhələsidir. İkincisi, siz harada qalmışsınız, onu davam eləməkdir. Siz harada qalmışsınız, onu davam eləmək üçün Ədliyyə Nazirinin və prokurorluğun rəhbərliyinin İstintaq İdarəsinin qəbuluna düşməlisiniz, daimi yazmalısınız, cavab almalısınız. Bütün sizin dediyiniz sözlər hamısı yazılı olmalıdır, iki nüsxədən ibarət olmalıdır, göndərdiyiniz sənədlər hamısı rəsmi olmalıdır. Bildiyim budur birincisi. İkinci mexanizm icra mərhələsində siz çox tələm-tələsik gedibsiniz. Ümumiyyətlə, icra mərhələsi çox incə mərhələdir. O mərhələdə də bildiklərimi deyim, ola bilər sizə yarayar, ola bilər yaramaz, indi o sizin öz işinizdir. İcra mərhələsində belədir. İcraya yönəldi, icra vərəqi verildisə 10 gün ərzində könüllü icra üçün qərar qəbul olunur. Ondan sonra bozulu tərəfin bütün əmlakının axtarışı ilə əlaqədar sorğular göndərilir. Onun Azərbaycandan çıxışı ilə əlaqədar məhdudiyyət qərarları verilir. Ondan sonra əgər hər hansı bir müddət ərzində ödənilmirsə, inzibati məcəllə ilə 317-ci maddəsi ilə 2 aya, 3 aya qədər həbs verilir inzibati qaydada. Bundan sonra üçüncü mərhələ cinayət işidir. Buna qədər bu adama xəbərdarlıq, cərimə, inzibati tətbiq edilibmi?
Cənab əki.
Bəli.
İki dəfə cinayət işi açılıb, 306-nı birinə.
Cinayət işinə qədər mən ayrı sual verirəm. Buna qədər cərimə, xəbərdarlıq, 2-3 ay həbsi ilə inzibati qaydada olubmu?
Xəbərdarlıq olub, xəbərdarlıq olmasa 306-nı biri açılmır axı. Bəli, olub, onlar olub.
Bəs cərimə olub bu, cərimə?
Hətta hökm də çıxıb onun üçün. İş də veriblər.
Yox, başa düşdüm. 70-ci maddənin tətbiq olunub, 306 ilə icra edilmədiyinə.
Bəli, cərimə olub.
Və inzibati qaydada həbs olub bu?
Həbs olmayıb, cərimə ilə qurtarıb.
Aydındır. Siz mütləq, mən axıncı məsləhətim odur ki, deyirlər, hüquqşünasa da bir hüquqşünas lazımdır. Sizə bir hüquqşünas lazımdır ki, bu işlə məşq olsun. Niyə? Çünki icra mərhələsi ümumiyyətlə bu mərhələlərin ən çətin mərhələsidir. Mütləq lazımdır. Çünki bu mərhələni biri var bilən adam gedə, biri var siz gedəsiniz. Yəni mən məsləhətim, ən axırıncı məsləhətim odur ki, siz bir hüquqşünasla bu işi gedin, tək etməyin.
Başa düşürəm. Bu 4 ildir davam eləyir.
İstənilən halda mən sizə istənilən halda işi bilən adamla getməyinizi məsləhət görürəm.
Əşələ özüm də bilirəm, nə bilmək.
Amma valla, onda lap həllə, onda siz özünüz belə məşğul olun.
Onu mən sizdən öyrənmək istəyirəm ki, onlar mənə baş prokurorluq, mənim şikayətimə yazılı qərarla cavab verməlidirlər, verməlidirlər.
Qərarla yox, sizin o xitam qərarının surətini sizə verilməlidir. Siz ərzəni düz yazmışsınız, siz ümumi ədəbiyyat şikayət məktubu yazsınız. İstintaq hərəkətlərindən aparılan bütün qərarları siz tələb edirsiniz mahiyyətində. Ancaq siz ümumi yəqin ki, bir ədəbiyyat cümləsi yazsın, xaş elə mənə cavab verin. Nəyə cavab versin?
Yox, cavab yox. Mən baş prokurorluğa şikayət vermişəm. Onlar mənə cavab verməlidirlər.
Bəli.
Qərarla cavab verməlidirlər.
Hər bir halda cavab verməlidirlər. Yazılı rəsmi cavab verməlidirlər ki, sizin şikayətiniz nədir, nədir səhv, nədir əyri, nədir düz.
Onlar mənə cavab verirlər ki, ged istintaq idarəsi sənə cavab versin. Mən istintaq idarəsini verməmişəm axı. Mən vermişəm baş prokurorluğa. İndi mən onu bilmək istəyirəm ki, mənə baş prokurorluq cavab verməlidir, verməlidir.
Bəli, verməlidir.
Deyir, vermirik də biz, mən neçə
sizlə... Vermir, məhkəməyə verin, inzibati iqtisadi məhkəməyə verin, hərəkətsizlikdən.
Məhkəməyə verə də bilmirəm vaxtı. Hə, inzibati məhkəməyə bəlkə verirsəm, bilmirəm.
Bəli, verin.
10 gün vaxtı var istintaq idarəsinin, o müstəntiqin qərarının. O da vaxtı keçir, bunlar da...
O barədə vaxt vacib deyil, siz ərzə yazandan bir ay ərzində cavab verməsələr və yaxud sizi qanə edən cavab verməsələr, siz inzibati məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz.
İnzibati məhkəməyə müraciət edirəm, amma ki, bir şey deyim də sizə.
Bəli.
İndiki məktublarla ki, müraciət edirəm, amma siz yazmırsınız, ədəbiyyatın qərarına yazmırsınız. Qardaş, bu dağa heç kim yazılan məktublara da cavab vermir.
Bax.
O qədər bax, bəli.
Hər şeyi, mən ondan işim yoxdur. Hər şey rahat olsaydı, sizin işiniz həll olunmuşdu. Sizin işiniz problemdədir. Ona görə də bir az savadlı yazmaq lazımdır. Bir az buna peşəkar yanaşmaq lazımdır. Mənim deyəcəyim budur, məsləhətim budur.
Qardaş, peşəkar yanaşılır.
Mübarizədən heç vaxt dayanmaq olmaz, yaz,
toz. Peki, mübarizə keçən dəvə gələkidir.
Qısa sizin icra mərhələniz həllini tapmır, ona görə də siz icra mərhələnizi həyata keçirmək üçün hüquqşünasla gedin. Tək keçir, 4 ildə ona görə yer çıxamırsın.
Keçən dəvə gələkidir, mənə məsləhət gördü ki, orada verilişə aparan xanım da, İsmirə xanım edirək, dedi ki, baş prokurorun qabuluna düşürüz.
Siz bunu təkrar elədiniz, düşdünüz qabuluna, qərar ləğv olundu, siz
bu iş... Təzədən qüvvədə saxlandı.
Siz bir məsləhəti bir adamdan alırsınız, özünüz gedirsiniz, yenə yarımçıq qalırsınız. Sizə peşəkar məsləhətim odur ki, siz hər yer doludur hüquqşünas. Bir hüquqşünas tapın, kömək eləsin.
Hüquqşünas nə eləyirəm də? Mən vəkil nə eləyirəm, necə bu vəkil nə eləyirəm?
Biri azdır, birini də tap.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və məncə siz bəli, lazımı yolu göstərdiniz inzibati məhkəməyə müraciət edib yəni prokurorluqdan cavab almaqla bağlı və Xalid bəy yazır ki Qala qəsəbəsində icra hakimiyyətinin sərəncamı ilə torpaq satılır, həmin torpaq sahəsini sərəncamla alsam onu necə öz adıma keçirə bilərəm, buyurun.
Ümumiyyətlə sərəncam nə deməkdir? Sərəncam icra hakimiyyəti verir, həmin torpaq üzərində inşa etmək, mənzil tikmək hüququ verir. Ümumiyyətlə, sərəncamla mülkiyyət əldə etmək sonradan mümkündür, dərhal mümkün deyil. O sərəncam üzərində mülkiyyət hüququ yoxdur. Onun üzərində ancaq hər hansı torpaqdan istifadə və tikinti hüququ verir. O, əgər sizin adınızadırsa sərəncam və sərəncamın kökü varsa, siz orada ev tikərək mülkiyyət hüququ sonradan əldə edə bilərsiniz.
Təşəkkür edirəm. Ziyad yazır ki, bilmək istərdim, yaşadığım ev öz adımadır və bütün kommunal evə aid olanlar, evin sənədləri, bələdiyyə sənədi, yəni hamısı bunun adınadır, bu dinləyicinin. Ailəliyəm, ailəmiz 4 nəfərdən ibarətdir, qeydiyyatımız rayon qeydiyyatıdır. Hazırda yaşadığımız mənzilə qeydiyyata necə düşə bilərik?
Ümumiyyətlə, istənilən mənzilə qeydiyyata düşmək üçün mülkiyyətçinin notariat formada razılığı və müqaviləsi olmalıdır.
Xanım yazır ki, atam Gədəbəy rayon, rayonu Novosaratovka kəndində mülk alıb, sənədləri isə bir rusun adınadır. Atam rəhmətə gedib, indi xahiş edirəm, mənə köməli edin. Mən sənədləri qaydasına salmaq üçün hansı addımları atmalıyam?
Siz həmin yaşadığınız mənzil tamam 5-ci şəxsin adınadır, belə götürsək. Ona görə siz mütləq həmin ərazidə olan icra nümayəndəliyi ilə, bələdiyyə ilə sənədləşdirməz, ərzə yazmaz, müraciət etməz, aktlaşdırmaz və məhkəməyə müraciət etməz.
Bir dinləyici yazır ki, mən sakit yazır, mən 90-cı ildə qərarla 9 sot torpaq almışam, amma sənəddə 6 sot yazılıb. O vaxt bizə dedilər ki, sonra düzəldərsiniz. İndi mən 6 sot torpağı ayırdım və ona sənəd düzəltdim. Dövlət Resir xidmətindən kadastr planı aldım. İndi bilmək istəyirəm, qalan 3 sot torpağım zəbt olunmuş kimi hesab olunurmu? Onu məndən ala bilərlərmi? Mən orada aranı açıb 9 sotda ev tikə bilərəmmi? Bir də o artıq zəbt olunmuş 3 sota hansı sənəd və hardan sənəd düzəldə bilərəm?
Sizin deməli 3 sot faktiki mülkiyyətinizdədirsə, əgər orada heç bir mübahisə yoxdursa, buna deyirlər faktiki mülkiyyət. Faktiki sahiblik, lap dəqiq desək, siz faktiki sahibliyinizdədirsə həmin ərazi üzrə bələdiyyədən ən yaxşısı 3 sota istifadə müqaviləsi alın ki, həmin
yəni üstünlüyü var da o torpaqda.
3 sotu sən istifadə eləyirsən və onun vergisini versən, ondan sonra sizin imtinanız olmadan 3 sot heç kim əlinizdən ala bilməz.
Təşəkkür edirəm əzizlərcilər. Qonağımız hüquqşünas Vaqif Aliyev idi. Vaqif bəy, çox sağ olun, gəldiniz. Bir saat ərzində sualları cavablandırdınız. Veriliş boyu bələdçiliyi mən etdim. Esmira Cavadova. Əzizlərcilər, hər həftənin cümə axşamı efirdə qaynar xətt verilişi gedir, efirə gedir və sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanan bir verilişdir. Şikayətiniz varsa 436-77-41-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi, əsas o da əlaqə nömrələrinizi mütləq bildirin. Salamat qalın, çalışın, hüquqlarınızı qoruya biləsiniz.
Çox sağ olun, minnətdar.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qəbul edirik. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq bunları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur, bu cür vətən xainlərindən. Mən özləri işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı fərqli olaraq yoxdur. Əslində, onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın şahadatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş, ikisi də bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin! Vətən qorxu dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda eşidirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve Ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qoşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunlar